Comenzamos la semana desplazándonos hasta el concello de Tui. Alcalde Enrique Cabaleiro, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Este mércores conmemoramos o Día Internacional da Muller en Tui. As actividades comenzaron xa este pasado sábado baixo o lema Ocupemos o noso lugar e se prolongarán ata o día 2 de abril. Un amplo programa, non? Para esta conmemoración, alcalde.
Sí, sin ninguna dúbida, toda vez que entendemos que a administración, neste caso, ten a responsabilidade e o deber de impulsar cantas medidas sexan necesarias para tratar de ir pouco a pouco limando a desigualdade que existe entre homens e mulleres en moitos ámbitos da nosa vida pública e tamén privada. E, polo tanto, o Concello de Tui, que asumiu ese compromiso dende o inicio da legislatura e durante todo ano levamos a cabo sempre actividades e actuacións neste senso, pois co gallo da celebración do día 8 ano reforzamos esos actos institucionales. Eu creo que nese senso sí que estamos antes da aprobación incluso pois do primeiro plan de igualdade do Concello de Tui e da posta en marcha de moitos mecanismos, sobre todo de inserción laboral. Eu creo que nos debemos estar satisfeitos do traballo realizado. Eu repito que vai moito máis alá da mera celebración que podía ser o día institucional do 8 ano.
Finalmente, por outra banda, cambiamos de asunto. A xustiza permítelles executar as obras de urbanización de 250 vivendas no municipio en Tui.
Sí, bueno, aí o fondo deste asunto é unha urbanización, xa do ano anterior, son dos anos 90, é unha urbanización que se iniciou e había un problema en canto a que o executado pues, non cumplía co proxectado e, polo tanto, despois de percibir que a promotora non atendió os requerimentos do Concello para subsanar esas deficiencias, o Concello iniciou un proceso de execución subsidiaria core avalado plenamente pola Administración de Justicia.
Isto, en canto ao pronunciamento da Justicia, por outra banda, continúa o Concello coa renovación de elementos nas paradas de bus do municipio de Tui.
Sí, bueno, estamos facendo un esforzo importante na mellora de todos os equipamentos do noso rural e das propias infraestructuras. Un deles son estas marquesinas que tamén grande parte delas pois trataban xa de fai moito tempo, estaba nunha situación pois de certo deterioro e polo tanto, pois durante esta legislatura as de titularidade municipal e na queda unha última actuación por executar que son as que están as estradas de competencia autonómica, vamos a renovar de forma íntegra a casi totalidade destos equipamentos que, bueno, se usan bastante sobre todo para o transporte público.
E para finalizar tamén, para anotar na Xenda, o catedrático Juan Manuel Moreno impartirá a primeira ponencia no Congreso Internacional de Educación Tui Valença que terá lugar este venres ás 6:30 PM.
Sí, a verdade é que estamos falando dun evento moi importante, o primeiro Congreso Internacional de Educación que se vai a realizar con carácter transfronterizo, en este caso en Valença e en Tui, onde veñen ademais ponentes de primeiro mundial en canto ao coñecemento de sistemas educativos e de programas pedagóxicos e, polo tanto, creo que vai ser unha oportunidade moi importante pois para debatir sobre o ensino e, de forma especial, sobre o ensino en localidades de carácter transfronterizo da alta relación que temos entre sobre todo pues, o norte de Portugal e de Galicia, para comparar ambos sistemas educativos e ver como podemos tamén introducir melloras nese ámbito, por lo tanto, que va a ser unha extraordinaria oportunidade.
Pues estas son algunhas das cousas que están a suceder estes días no Concello de Tui. Alcalde Enrique Cabaleiro, moitísimas gracias.
Gracias a vos, como sempre. Gracias.